Laudetur Iesus Christus.
Lăudat să fie Iisus Hristos.
Aici Radio Vatican.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vatican în limba română, Anca Mârtinaș Giulimondi și Ionuț Ursuleac. În ediția zilei vă prezentăm sinteza Constituției Apostolice a Papei Francisc dedicată vieții contemplative feminine, cu titlul Vultum Dei Querere, a căuta fața lui Dumnezeu. În partea a doua a emisiunii, considerații omiletice la duminica a 17-a de peste an, pregătite și prezentate de Monseniorul Anton Lucaci. Vultum Dei Querere, a căuta fața lui Dumnezeu, este titlul noii Constituții Apostolice a Papei Francisc, dedicată vieții contemplative feminine, publicată vineri, 22 iulie. Documentul indică 12 teme de reflecție privind viața consacrată în general, încheiindu-se cu 14 articole care conțin dispoziții. Să fie faruri și făclii, care călăuzesc și însoțesc mersul umanității. Aceasta este provocarea indicată de Papa Francisc călugărițelor de viață contemplativă. Într-o lume care îl caută pe Dumnezeu, chiar și în mod inconștient, persoanele consacrate nu trebuie să se oprească niciodată din căutarea lui Dumnezeu, ducând Evanghelia în lumea contemporană. Papa Francisc le îndeamnă pe călugărițele de viață contemplativă să învingă cu tenacitate ispitirile, în special tentația care se ivește din apatie, din rutină, din lipsa motivației, din lenea paralizantă. Pontiful îndeamnă la discerne, propunând 12 teme legate de viața contemplativă. Prima privește formarea, ce necesită o continuă convertire la cele ce țin de Dumnezeu, pontiful indicând ca timp adecvat pentru formare o perioadă cuprinsă între 9 și 12 ani. Mănăstirile să acorde o mare atenție discernământului vocațional și spiritual, fără a se lăsa cuprinse de tentația privind numerele și eficiența, îndeamnă Papa Francisc. Formării îi urmează rugăciunea, măduva vieții consacrate, aceasta neputând fi trăită ca pe o pliere a vieții monahale asupra ei înșiși, ci ca pe o lărgire a inimii pentru îmbrățișarea întregii umanități, în special a celor suferinți. Un loc central este ocupat și de Cuvântul lui Dumnezeu, explicat în Lecția Divină. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să scandeze ziua în viața personală și comunitară pentru a se transforma apoi în acțiune, devenind dar pentru ceilalți în caritate. Constituția Apostolică amintește totodată importanța Euharistiei și a reconcilierii, sugerându-se prelungirea celebrării prin adorație euharistică și trăirea practicii penitenței ca pe o ocazie privilegiată de contemplare a chipului milostiv al Tatălui, devenind astfel instrumente de reconciliere, de iertare și de pace de care lumea din zilele noastre are o atât de mare nevoie. Cea de-a cincea temă indicată de documentul Papei Francisc se referă la viața fraternă în cadrul comunității, ce reprezintă o mărturie mai necesară ca oricând într-o societate marcată de diviziuni și inegalități. Este posibil și este totodată frumos să se trăiască la oaltă, în ciuda diferențelor generaționale, culturale și de formare, se citește în Constituția Apostolică dedicată vieții contemplative feminine. Cea de-a șasea temă privește autonomia mănăstirilor, chiar și în condițiile favorizării stabilității, unității și vieții contemplative dintr-o comunitate, autonomia nu trebuie să însemne independență sau izolare, scrie Papa, îndemnându-le pe călugărițele de viață contemplativă să nu se îmbolnăvească de autoreferențialitate.
Apoi, Papa Francisc subliniază importanța muncii pe care contemplativele trebuie să o îndeplinească cu devoțiune și credință fără a se lăsa condiționate de mentalitatea bazată pe principiul eficienței și pe activismul culturii contemporane. Munca trebuie așadar înțeleasă ca slujire adusă omenirii și solidaritate cu cei săraci, iar liniștea trebuie văzută ca ascultarea și meditarea cuvântului golit de sine pentru a face loc ospitalității, liniște bogată în caritate care îl ascultă pe Dumnezeu și strigătul omenirii. Conștient de schimbările din societate și de cultura digitală care influențează în mod decisiv în formarea gândurilor și în modul de a se raporta la lume, Papa Francisc așează mijloacele de comunicare drept a 11-a temă. Sfântul Părinte numește mijloacele de comunicare drept instrumente utile pentru formare și le îndeamnă pe contemplative la un discernământ prudent pentru ca acestea să nu fie ocazie de risipire sau de sustragere de la viața fraternă, dăunând vocației sau fiind obstacol în contemplare. În fine, ultima temă este asceza, semn elocvent de fidelitate într-o lume globalizată și fără rădăcini, exemplu de cum trebuie omul să rămână lângă aproapele său, chiar și în fața diversității, tensiunilor, conflictelor și fragilității. Asceza nu este o fugă din lume din cauza fricii, întrucât călugărițele continuă să stea în lume fără a fi din lume. Mijlocind în mod constant pentru lume la Dumnezeu, ascultând strigătul celor care sunt victime ale culturii debarasării, contemplativele vor fi scara pe care Dumnezeu coboară în întâlnirea omului, iar omul urcă pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Concluzia Constituției Apostolice se împarte în 14 articole care definesc termenii juridici. Articolul 3 stabilește că trebuie evitată în mod absolut acceptarea candidatelor din alte țări cu scopul de a salva existența mănăstirilor. Articolul 8 enumeră cerințele necesare autonomiei juridice a unei comunități, printre care capacitatea de formare și guvernare, inserarea în biserica locală și posibilitatea de subzistență.
E ziua Domnului. La începutul liturghiei duminicale recunoaștem că Domnul este aici în lăcașul său sfânt. Dumnezeu îi adună pe ai săi în casa lui. El dă poporului său tărie și putere. Este prezent în mijlocul nostru Hristos cel înviat, care trimițându-i pe apostoli în lume le-a promis: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Niciodată biserica nu se înfățișează mai sugestiv și mai adevărat ca popor al lui Dumnezeu ca atunci când celebrează sfânta și dumnezească liturghie. Conștienți că nu am primit un duh de sclavie ca să ne fie din nou teamă, ci am primit Duhul Învierii prin care strigăm Abba, Tată, îndrăznim să ne rugăm cu încredere Tatălui din ceruri prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Continuăm în aceste duminici lectura Evangheliei după Sfântul Luca. În călătoria spre Ierusalim, Iisus îi pregătește pe discipoli. Evanghelistul trasează cu grijă portretul celui care vrea să-L urmeze pe Iisus. Povestind parabola bunului samaritean, a arătat că discipolul știe să devină aproapele celor care au nevoie de ajutor. Povestind episodul despre Marta și Maria din satul Betania, evanghelistul a arătat că discipolul știe să-L asculte pe Iisus, care s-a făcut El însuși aproapele nostru prin ascultarea față de Tatăl. Din aceste două povestiri iese clar că slujirea și ascultarea trebuie îmbinate în viața creștină. Deși slujirea va trece, iar ascultarea cuvântului va fi veșnică. Ascultarea Mariei este calificată de Iisus ca partea cea bună, care nu-i va fi luată. Așadar, discipolul este misionar, știe să devină aproapele altora ca bunul samaritean și să asculte ca Maria din Betania, stând la picioarele lui Iisus. Astăzi, discipolul este prezentat ca om al rugăciunii. Deja la prima trimitere în misiune a celor 72 de discipoli, 2 câte 2, Iisus îi invitase să-L roage pe stăpânul secerișului să trimită lucrători în secerișul său. Cine este trimis să vestească Evanghelia știe să dea o mână de ajutor aproapelui, dar și să întindă mâinile spre cer în rugăciune. Discipolii lui Iisus, ca evrei evlavioși, știau deja să se roage și o făceau deseori, cel puțin de 3 ori pe zi. Iisus însuși era un om de rugăciune, se roagă la primirea botezului în râul Iordan, se roagă lui Dumnezeu noaptea, singur, pe munte sau în locuri retrase, se roagă înainte de alegerea apostolilor, se roagă în grădina măslinilor în ajunul pătimirii, se roagă pe cruce, se roagă în timp ce se înălță la cer. Rugăciunea sa izvorăște din cunoașterea profundă a lui Dumnezeu și se inspiră din legătura strânsă cu Tatăl. Domnul poartă cu El în rugăciune povara și suferințele altora, truda misiunii sale și destinul poporului. Astăzi, evanghelistul Luca povestește că Iisus se afla într-un loc oarecare și se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: Doamne, Învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan i-a învățat pe discipolii săi. Deci Iisus se ruga și este a șaptea oară când evanghelistul îl prezintă pe Iisus în rugăciune. Se deduce de aici că evanghelistul vrea să-l prezinte pe Iisus ca maestru de rugăciune, mai întâi cu exemplul vieții și apoi prin cuvântul său. Notăm că discipolii au inițiativa și îi cer lui Iisus să-i învețe să se roage. Observaseră deja un mod al partea lui Iisus de a se adresa lui Dumnezeu. De fapt, îl numea Tată, spunând Tatăl meu. Din moment ce îl numea pe Dumnezeu astfel, înseamnă că Iisus trăia rugăciunea într-un mod propriu. Iar discipolii se întrebau cum ar putea face ca și ei să intre în comuniune cu Dumnezeu la fel ca Iisus. Vorbindu-le despre Dumnezeu, Iisus folosise expresia Tatăl vostru. Apoi le ceruse să pună în practică cuvântul său ca să fie fii ai celui prea înalt. Dar fiul și în consecință fiii, cum se adresează tatălui? Discipolii nu știau cum să îi se adreseze lui Dumnezeu, de aceea îi cer lui Iisus să-i învețe rugăciunea fiilor, rugăciunea fiului. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus acceptă. Evanghelia povestește că la cererea discipolilor Iisus a inventat pentru ei și pentru noi o rugăciune în care rezumă atitudinea și modul de a vorbi cu Tatăl. Începe cu cuvintele Tatăl nostru. Este vorba de rugăciunea domnească, devenită familiară creștinilor din toate timpurile și locurile. Încă din primele timpuri, creștinii au folosit însă forma transmisă de evanghelistul Matei. Evanghelia după Luca conține o formă mai scurtă. Când vă rugați, spuneți, Tată, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele și iartă-ne păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui ne greșește și nu ne duce în ispită. Invocația Tată, de la începutul versiunii evanghelistului Luca, are o valoare incalculabilă. Numai ascultându-o, sesizăm că Iisus vrea ca discipolii să fie adevărați imitatori ai săi și în rugăciune. De aceea le zice să se adreseze lui Dumnezeu așa cum face El. Când vă rugați, spuneți, Tată. Din toate cuvintele limbajului omenesc pe care le putea alege pentru a-L numi pe Dumnezeu, Domn, Stăpân, Creator, Atotputernic, Iisus alege apelativul Tată. Și Tată este acela care a dat viață unui fiu. Iisus învață că viața ne-a fost dată de Dumnezeu. Viața mea este un dar al iubirii tatălui meu, a mamei mele și a lui Dumnezeu. Tatăl nu și abandonează fiul, dar este aproape de el pentru a-l hrăni, a-l ajuta să crească bine. Când fiul a crescut, tatăl îi respectă voința, dar continuă să-l iubească și este mereu gata să-i dea o mână la nevoie. Din iubire față de noi știe să scoată binele chiar dintr-un rău. Iisus vorbește frecvent despre Tatăl. În descrierea atitudinii sale față de oameni ajunge la punctul cel mai intens, povestind parabola fiului care a părăsit casa părintească. Tatăl așteaptă nerăbdător ca fiul plecat să se reîntoarcă, iar când poate să-l îmbrățișeze din nou, face o mare sărbătoare. Rugăciunea Tatăl nostru, învățată de Iisus, îi caracterizează pe creștini ca discipoli ai lui Iisus, ca discipoli ai săi și fii ai lui Dumnezeu. Aflându-ne în comuniune filială cu Dumnezeu, convinși că Tatăl ne cunoaște și ne iubește așa cum îl cunoaște și îl iubește pe Fiul Său, se aprinde dorința ca împreună cu Fiul să-L vestim pe Tatăl și să-L facem cunoscut tuturor ca Tată. Ne dăm bine seama că acest lucru nu stă în puterea noastră fără ajutorul Duhului. Atunci, la fel ca Fiul, îi spunem, sfințească-se numele Tău. Nu spunem să fie sfințit de către noi numele Tău, dar vrem să spunem să fie sfințit de către Tine, ca împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu prin profetul Ezechiel. Voi sfinți numele meu cel mare, Duhul meu îl voi pune în voi. Înainte de orice lucrare a noastră se află întotdeauna acțiunea lui Dumnezeu, care cu puterea sa se dovedește sfânt, adică se face cunoscut ca sfânt. Tuturor, duminică plăcută!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.